Dobrý večer, já budu teda spěchat, protože já tuhle tu přednášku umím i na 3 hodiny. Já jsem ji teda hodně ořezal a budu evidentně musím ořezávat ještě dále. Připomínám, je to přednáška opravdu jakoby pro laickou veřejnost, takže myslím, že vy tam asi málo informací, které teda nebudou informace, které byste neznali, ale pojďme se podívat na tenhle ten nádherný příběh prvních lidí u měsíce. Věc, kterou si budeme letos asi v médiích připomínat kolem těch Vánoc poměrně hodně, protože stejně tak jako před těmi 5 lety, no před těmi, už vlastně i před těmi 10 lety těch reakcí na, tu, na to výročí bylo poměrně hodně. Začněme ještě trochu zpátky, před tím rokem 1968, rok 1961, 25. květen a americký prezident John Fitzgerald Kennedy před oběma komorami kongresu Spojených států vlastně posílá Američany k měsíci. Věřím, že tento národ si může vytýčit za cíl přistání člověka na měsíce a bezpečný návrat na Zemi do konce tohoto desetiletí. Psal se rok 1961, Američané měli s vesmírem v té době zkušenosti v délce zhruba 16 minut letu Alana Sheparda, ale prezident Kennedy před 2 dny jsme si připomněli tragické výročí jeho smrti po atentátu v Dallasu, posílá Američany k měsíci. Velice rychle, bez teda jakéhokoliv dalšího vysvětlování, první americký projekt Mercury. Projekt, kdy se vlastně Američané učí v jednomístných malinkých kabinách létat do vesmíru. Navazuje projekt Gemini, dvoumístné kabiny, kdy se Američané učí v tom vesmíru pracovat, žít a pracovat. Tady v tom, s ohledem na to, co se budeme bavit, nás tady teda zajímají především 2 mise, Gemini 7, s kterou letí Borman s Lovelem, jména, která se v Apollo 8 potom budou objevovat znovu, a dneska už vzpomenutá mise Gemini 12, Lovell Aldrin, z misi, kterou tady vzpomínal před chvílí Tomáš. Tady máme ty ostatní mise, nebudu tady rozebírat, to bychom tady byli moc dlouho. Vynechám, v silabech to máte, já jsem to teda vynechal všechno, tu přípravu těch letů Apollo, vůbec havárii tragédii mise Apollo 1, nepilotované lety Apollo 4, 5, 6. Vynecháme zde i Apollo 7, první let na nízkou oběžnou dráhu kolem Země, v silabech je to uvedené. To byla vlastně ta příprava na to, co vlastně následovalo. Američané to v těch prvních fázích kosmonautiky plánovali tak, že v podstatě všechny ty mise měly být víceméně zdvojované. Viz let Alana Sheparda a v podstatě zopakovaný následně letem Virgila Grissoma. Od toho potom z nedostatku času a i z jiných důvodů finančních a podobně začali postupně ustupovat, ale pořád ta jejich cesta vpřed, která měla být jednoznačně zakončená tím přistáním na měsíci do konce toho daného desetiletí, byla relativně pomalá. Apollo 8 neměli být tihleti pánové, o kterých se tady dneska budeme bavit, Borman, Lovell, Anders. Apollo 8 měla být posádka Jamesa McDivitta, kterou my známe dneska pod označením Apollo 9. To byla ta původní posádka Apollo 8, James McDivitt, David Scott, Rusty Schweizkart, ti, kteří měli vlastně poprvé na nízké oběžné dráze vyzkoušet lunární modul. Protože ten výroba příprava lunárního modulu se dost dramaticky spožďovala, tak byly připraveny nějaké změny. V srpnu roku 68, po polovině roku 68, bylo jasné, že lunární modul nebude připraven ke startu do konce roku 1968, tak, jak bylo plánované, že by v případě toho startu, jak bylo naplánováno, by letěl pouze hmotností balast. Což byla škoda, hlavně co se týče Jamesa McDivitta, protože James McDivitt byl člověk, který tomu lunárnímu modulu, jeho přípravě, jeho odladění, jeho přípravě na ten, nebo toho letu vlastního věnoval celou svoji pracovní náplň, druhou většinu pracovní náplně a byla škoda v podstatě, aby letěl potom jenom s nějakým balastním zátěží a nemohl v podstatě na té nízké ovečné dráze ten lunární modul jako první vyzkoušet, protože prostě by nebyl hotový. Takže bylo rozhodnuto prohodit misi Apollo 8, misi Jamesa McDivitta za misi Apollo 9, misi Franka Bormana, která měla letět ještě teda ne v měsíci, ale na tu vzdálenou dráhu zhruba do té vzdálenosti 1500 km od Země. Dochází k prohození i označení, aby se to teda nepletlo, označení, takže jako nově je značená posádka, jako posádka Apollo 8, posádka Frank Borman, James Lovell a William Anders, i když původně tam byl ještě Michael Collins místo Jima Lovella, takže původně to Apollo 9, Borman, Anders, Collins se stává Apollem 8, následně Collins se dostává mimo výcvik, protože musí podstoupit ne složitou, ale přece jenom operaci páteře. Takže na jeho pozici se dostává právě James Lovell a vzniká nám ta posádka, kterou my známe, Frank Borman, James Lovell a William Anders. 11. listopadu, až potom, co přistálo Apollo 7, to už v podstatě dá se jít úspěšného letu, bylo rozhodnuto, že Apollo 8 poletí v tom prosinci 1968 přímo k měsíci, že tam nebude ta vzdálená dráha okolem Země, ale že to bude přímo cesta prvních pozemšťanů k měsíci. Zase těch důvodů tam bylo víc, za prvé časové, protože bylo potřeba už s tím programem ten program výrazně urychlit, ale další problém byl ten vlastní závod o měsíc, protože americká zpravodajská zpráva hlásila, že Rusové už jsou poměrně daleko v přípravách k letům k měsíci. Že nakonec se to povedlo, nebo skoro povedlo už v březnu roku 1968, kdy zond 4 se dostal až do vzdálenosti téměř k měsíci, do vzdálenosti 300 000 km od Země. Pak při návratu byl zničen autodestrukcí, protože se při tom návratu nevešel do koridoru, který by vedl k přistání na území Sovětského svazu, takže byl automaticky zlikvidován. Ale následně už další zondy, které letěly na raketách Proton, už ten oblet měsíce zvládly. Samozřejmě bavíme se tady o nepilotovaných letech. V září 1968, potom v listopadu 68 zond 5 a zond 6, zond 7 v roce 69 v červenci, zond 8 v říjnu roku 70. Tohle to byly nepilotované věci, ale samozřejmě v té době Američané netušili, jak jsou na tom Rusové daleko s nosnou raketou, s těžkou nosnou raketou N1, kterou k tomu letu k měsíci nutně potřebovali. Bylo jasné, že kabina zond, což je vlastně upravená, byla upravená modifikovaná kabina, kterou my známe jako kabiny Soyuz. Ta samozřejmě kabina byla připravená, odzkoušená. Nikdo netušil, že raketa N1 nezvládne své testy, že Rusům havarují všechny čtyři zkušební starty a tím pádem ten nucený spěch, aby se tam opravdu Američané dostali dříve než ty Rusové, nebyl až tak nutný, ale opravdu v té době nikdo nezvládal, nikdo nevěděl. Možnosti pilotovaného obletu, raketa N1, první zkušební start 21. února roku 69, vypnutí motoru 69 sekund po startu ve výšce 12 km, následovaly pak havárie i těch dalších třech zbývajících raket N1, které Rusové měli. Načež Sovětský svaz pochopil, že to je souboj o disciplína, kterou nezvládne a přešel v podstatě na nepilotované mise. Odběr vzorků, zase to, co tady mluvil, o čem tady mluvil Tomáš, Američané 6 misí na měsíci, 380 kg, Rusové 3 odběry v automatickém režimu v řádech několika set gramů měsíčního materiálu. Takže tady máme jenom porovnání Saturn 5 a raketa N1, abyste si mohli udělat představu o velikosti. Tady nám stojí čobrdík, kosmonautík. No a tady máme právě Soyuz 7KL1 v tom lunárním provedení, neboli zond, tak jako v té nepilotované verzi vynášela raketa Proton. Apollo 8, jak jsem říkal, po té úpravě za Collinse, když si přišel James Lovell, bylo základní složení velitelem mise, byl Frank Borman, který měl za sebou už v té době jeden kosmický let. James Lovell, pilot velitelské sekce, William Anders, pilot lunárního modulu, který ani nebyl připojen, takže to jsou svý formální tituly. James Lovell měl za sebou v té době už dvě mise na Gemini. Pro Williama Andersa to byl první let do vesmíru. Záložní posádka Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Fred Heiss. Záložní posádka Apollo 8, která se potom překlopila na hlavní posádku Apollo 11 s tím, že po uzdravení Michaela Collinse byl tento zahrazen do posádky místo Freda Heisse, který byl pak posunut do posádky Apollo 13. Podpůrná posádka, ta třetí skupina, která tam byla, John Bull, Vance Brandt, Gerald Carr, Thomas Mattingly, lidé, kteří pomáhali při přípravách kabiny, při testech, při zkouškách, tak, aby, když nebylo potřeba zatěžovat hlavní, případně záložní posádku, byli tam ještě další lidé, kteří na tom pracovali. Frank Borman, před pár dny jsme se smutkem zjistili, nebo byli informováni, že zemřel ve věku 95 let. Na jeho kontě dva kosmické lety, Gemini 7 a Apollo 8. James Lovell, letos 95 letý, ještě relativně čilý pán. Za sebou v té době už měl dva kosmické lety, Gemini 7 a Gemini 12. Bavíme se tady o letu Apollo 8. No a čekalo ještě čtvrtá mise do vesmíru, později Apollo 13 v roce 1970. No a já tady připomenu Jamesa Lovella a jeho vztah k naší zemi, k Dolním Lukavicům na Plzeňsku, odkud pocházeli jeho předci a kterou i navštívil. Třetí do posádky William Anders, pro kterého to byla první vesmírná mise a který letos oslavil své 90. narozeniny. Tady máme Apollo 8, přehled nebo harmonogram jeho letu, měsíci, zachycení na oběžné dráze měsíce, potom zase návrat zpátky. Poslední den nebo den startu, snídaně před startem, kdybyste chtěli vědět, biftek, vejce, toasty, káva a pomerančový džus. Šéf Donald Slayton vypadají optimisticky a jsou připraveni. Tady máme všechny, Frank Borman, Lovell, Anders. Vlastní start 21. prosince roku 1968, 13 hodin 51 minut našeho středoevropského času. Následně potom 24. prosince na Štědrý den navedení nám oběžnou dráhu měsíce. Nejdřív dráha 312x111 km, potom po úpravě o dvě hodiny později kruhová dráha ve výšce 112 km. Připomínám první start Saturnu 5, toho velikánského Saturnu 5 s posádkou na palubě. Do té doby Saturn 5 startoval pouze v nepilotované verzi. To je ten vlastní start, teďka ještě kratilinký záběr na okamžik oddělení prvního stupně, odpojení prvního stupně. Start bez problému, dva drobné incidenty, poškození helmy Williama Andersa po úderu rámem rukavice po spuštění druhého stupně Saturnu 5, to znamená, jak dostali tu ránu, když zapli motory, tak vlastně se udeřil tím rámem té rukavice do své helmy. Neprorazil ji, pouze ji odřel. Druhý problém, Jim Lovell, když se zachytil ospínač vlastně nafukováním zařízení, které nafukuje ty bezpečnostní rukávky u záchranné vesty v případě přerušení letu, tak se mu podařilo je během toho startu nafouknout. Nebyl by to takový problém, kdyby asi nenafukovali kysličníkem uhličitým, které tedy vlastně nebylo možné do té kabiny vypustit. Takže chvíli se řešilo jak se vlastně s tím bude dělat. Nakonec, pokud vím, tak je pomalinku postupně vypouštěl, aby nezatížili tu kabinu nějakým větším množstvím kysličníku uhličitého, ale postupně je vypustili. Takže to byly takové spíš drobnější incidenty. Směrem při letu směrem k měsíci 22. vzniká první, vlastně jedna z těch prvních ikonických fotografií, které jsou zařazeny mezi ty nejkrásnější, nejzajímavější, nejdůležitější okamžiky, obrázky minulého století. Frank Borman fotografuje naši zemi. Vlastně poprvé ji lidé vidí na vlastní oči takhle celou z toho pohledu odlétá při odletu od země. Tady jenom ukázka manželek, protože o manželkách, o dětech se většinou nijak moc nemluví. Všechno se to většinou stahuje na ty astronauty. Valérie Andersová, Sue Bormanová, Marilyn Lovellová. Oni měli doma příposlechy, takže oni slyšeli vlastně komunikaci řídícího centra s posádkou, takže měli k dispozici vlastně kompletní informace v té zvukové stopy, z té audiostopy. Byl s nima styční důstojník z NASA, většinou někdo z astronautů, který, kdyby se cokoliv stalo, tak jim vysvětlil, v čem mohl být problém. No ale znáte z filmu Apollo 13 Marilyn Lovellovou. Usmívej se, jsi nadšená, hrdá a spokojená, nebo jak to tam bylo zaznělo, že jo. Myslím, že pro ty manželky to bylo mnohem stresující okamžik než pro ty muže, protože oni v té kabině měli spoustu práce, když to ženy tam pouze seděli a poslouchali to, co se vlastně daleko od ní děje. Po zachycení na oběžné dráze měsíce bylo plánováno 10 obletů měsíce. Poprvé vidíme jako lidé, my ne, oni tři, odvrácenou stranu měsíce na vlastní oči. Spousta fotografií vzniká veliké množství obrázků právě i té odvrácené strany, té přivrácené strany. Fotografují se místa plánovaného přistání Apollo potom na měsíčním povrchu a další. Při 9. obletu měsíce, skoro na konci, při 10. pak odlétali, vzniká ta druhá nejznámější fotografie, nebo možná ta první nejznámější fotografie, tu, kterou máte na titulu prvního dílu Syllabu, William Anders a jeho východ země nad měsíčním povrchem. Ale ta fotografie, stejně jako ta předcházející, se dostala na titulní stránky všech časopisů a novin asi po celém světě. Stala se opravdu ikonickou. Tohle to bohužel není z mé sbírky, až bych to tam teda rád měl, takhle tu fotografii podepsanou všemi třemi pány. Takhle daleko jsem se ve své sbírce dostal. No, u těch snímků U téhle té barevné fotografie je jasné, že to, že ji fotografoval William Anders. Ale už předtím vznikl snímek ještě jeden, černobílý, u kterého není tak úplně jisté, jestli ho fotografoval Frank Borman nebo také William Anders, až vím, že to není tak úplně důležité. Objevily se právě opakovaně informace, že u ní, že někdy je u ní uváděn Frank Borman, někdy William Anders, těžko říct, ale každopádně tahle ta ikonická, ta je opravdu William Anders. Tady máte kódové označení, pod kterým ji dokážete najít v databázi NASA. Fotoaparát, které používala samozřejmě nejenom Apollo 8, všechny ostatní mise, švédský Hasselblad 500 EL, speciálně upravený pro použití kosmonauty, zjednodušené ovládání, 250 mm objektiv, 70 mm filmový pás Kodak, který uměl buď to podle toho, jakém byl provedení, buď to 600 černobílých nebo 512 barevných snímků. Vyměňovala se celá ta kazeta s tím filmem, takže bylo možné ji zaměňovat. No a asi to úplně nejzásadnější, to úplně nejvýznamnější, proč si všichni misi Apollo 8 pamatujeme, my i z jiných důvodů, ale proč si veřejnost misi Apollo 8 pamatuje, jsou ty chvíle k 24. prosince roku 1968, kdy se posádka vlastně vznášela v tom prostoru nad měsíčním povrchem a William Anders začíná číst z knihy Genesis. Začíná proslovem, za chvíli začne svítat a my, posádka Apollo 8, máme pro všechny lidi na Zemi vzkaz, který bychom vám rádi poslali. To se dostalo na známky, to se dostalo do knih, to se dostalo leze. Teďka použiju záznam, který měla připravený, nebo který zpracovala Česká televize v Hyde Parku v roce 2012. Takže to byly asi ty takové nejvzácnější chvíle té posádky. Oni měli k dispozici i vánoční hostinu, připravenou speciálně pro tento okamžik. Lahodné krutí maso, což je tohleto. Brusinková omáčka, to je tahleto. Hroznový džus, to je tahleta část. A káva. Všechno samozřejmě v tom provedení, tak jak to v kosmonautice bývá, to znamená sušené, musíte doplnit vodou, k tomu teda ještě žičku, aby se mohli najíst. No a s velkým překvapením zjistili, že vlastně v těch svých balíčcích s tohletou vánoční hostinou má každý z nich přibalenou ještě malinkatou skleničku brandy. Malinkatou 250, to znamená opět ty malinké skleničky, jako pozdrav od techniku, o kterém vědělo snad i údajně vedení NASA a odsouhlasilo to, ale velice důrazně a hodně zle se v tom okamžiku proti tomu postavil velitel mise Frank Borman a zakázal ten alkohol skonzumovat s tím, že kdyby se později při tom letu cokoliv stalo, takže to bude dáváno do souvislosti s tím, že byli opilí. Znovu opakuji, malinká skleníčka, ale přesto Frank Borman nedovolil ten alkohol požít, takže tyhle ty skleníčky se přivezly zpátky. Sklenička Williama Anderse je stále v jejich rodině, na to se ho před několika lety někdo v nějakém rozhovoru zeptali, on potvrdil, že ji stále mají doma. Jim Lovell svoje brandy prodal v aukci v roce 2008 za $18,000, což je jako hodně drahý panák. Kde skončila Brandy Franka Bormana, nemám tušení, snažil jsem se tu informaci dohledat, nepovedlo se mě to. Ale ty dvě jsou teda známé, jednu má sběratel, jednu mají u Andersů stále ještě doma. Mise měsíční končí po těch 10 obletech 25. prosince, 7 hodin 10 minut našeho času, 10 obletů, každý jde zhruba v té délce 2 hodin, to znamená posádka na orbitě měsíce v těch výšce kolem těch 112 km strávila 20 hodin 10 minut a 13 sekund, načež byl zapálen hlavní motor Apollo a posádka se vydala na cestu zpátky domů. Tady ještě, protože jsem tam před chvílí měl obrázek k fotoaparátu, který se používal. Tady ještě filmová kamera, která se používala, 16 mm kamera Maurer, tvůrce John Maurer, vynikající odborník na filmové a fotografické přístroje, držitel 60 patentů a vynálezů spojených právě s fotoaparáty, s kamerami. 360 metrů černobílého filmu nebo 70 metrů barevného filmu bylo možné vložit do té kamery, použít to pouze z té kamery, jinak ovládání pouze s dálkovým tlačítkem, zase bez jakéhokoliv nastavování na vlastní kamere, kamera speciálně upravená pro tyhle lety. Zase kamery, které se pak používaly i na dalších apolech, i když tam si myslím, že kromě Maurera měli ještě jednu kameru jiného typu, ale to se přiznám, že teďka úplně nechci tvrdit. Návrat na Zemi, přistání 27. prosince 1968, před 17. hodinou našeho času v Tichém oceánu, poblíž Havajských ostrovů, záchrana potom na letadlovou loď USS Yorktown. Takže shrnutí do baletu 6 dnů, 3 hodiny a 1 minuta. Tady máme, vidíme poslední okamžiky toho letu těsně před dosednutím do vln Tichého oceánu. Maximální rychlost, kterou se posádka v kabině Apollo 8 pohybovala, byla 10 807 metrů za sekundu, to znamená přes 10 km za sekundu. Vzdálenost od Země maximálně, na kterou se dostali, 378 504 km při tom zachytávání na té oběžné dráze. Úspěšná mise Apollo 8 vlastně otevřela cestu těm dalším, které vyvrcholily o půl roku později misí Apollo 11. Připomenu Apollo 9, už jsme se o něm bavili, James McDivitt a jeho posádka už s lunárním modulem na nízké oběžné dráze kolem Země. Následuje Apollo 10, v podstatě generálka na měsíční přistání se vším všudy až do té výšky 15 km na měsíční povrch, pouze nedošlo k tomu fyzickému přistání. No a v Apollo 11 posádka, která pro Apollo 8 dělala zálohu, se překlopila do hlavní posádky Apollo 11 s tím, že Fred Hayes byl vyměněn za Michaela Collinse. Frank Borman už se do vesmíru znovu nepodíval, stejně jako se tam nepodíval už znovu William Anders. Jim Lovell se podíval do vesmíru ještě jednou jako velitel mise Apollo 13 s tím, že mise Apollo 13 dopadla tak, jak dopadla, ten příběh všichni známe. James Lovell je jediný pozemšťan, který letěl dvakrát k měsíci a nepřistál na něm. je spolu s kolegy z Apollo 13 potom do dneška držitelem rekordu v největší vzdálenosti od Země. Myslím si, že oba tyto rekordy nebo obě tyto tituly by vyměnil za tu šanci potom měsíci se projít. Bohužel mu to nebylo dopřáno, takže tady jenom záběry jak originál posádky Apollo 13, tak jejich filmových kolegů z posádky, především Toma Hankse. No a obrázek, který předvádím vždycky, dva Jimové Lovelové v Apollo 13. Tady máme Jima Lovela v podání Toma Hankse jako velitele mise Apollo 13. A tady máme skutečného Jima Lovela jako v té době velitele, herce, který hrál velitele té lodi, vojenské lodi, která je zachraňovala. Tak tady máme opravdu oba dva na pohromadě. Frank Borman i Jim Lovell se podívali do Československa, případně České republiky. Frank Borman tady byl v roce 1969 na setkání Kopulos. Po Praze ho naháněli známý příběh, který Tonda Vítek vyprávěl opakovaně, když s Karlem Pacnerem naháněli Franka Bormana po Praze. Nakonec ho dohnali, sehnali. Takže Frank Borman a české pivo. No, Jim Lovell v České republice, v Československu předtím objevil několikrát, naposledy tady byl v roce 2000, kdy jsme měli to štěstí, že jsme ho mohli uvítat i v Pardubicích. Já jsem byl mezi lidmi, kteří mu tam připravovali program v Pardubicích. Bohužel už jsme ho sem víckrát, se už nepovedlo od toho roku 2000 ho sem dostat. Bylo několik snah, ale on už později pak odmítal cesty, byť to bylo připravené i ve velice komfortním provedení, už víckrát nechtěl. Takže Jim Lovell byla poslední návštěva, teda v tom případě teda Pardubic, v roce 2000. U příležitosti výročí v roce 2018 vznikla řada fotografií, tohle je jedna z nich, kdy je vlastně tady celá posádka pohromadě, William Anders, Frank Borman, Jim Lovell. Až do předminulého týdne bylo Apollo 8 poslední posádkou programu Apollo, která byla kompletní, kde všichni tři pánové ještě žili. Od 7. listopadu, no to je jsou tři neděle vlastně už, od 7. listopadu tohle to už neplatí, už ani posádka Apollo 8 není kompletní. Frank Borman zemřel ve věku 95 let. Už těch lidí z toho programu Apollo moc nežije. Takže pojďme si na ně vzpomenout takovým několika minutovým průletem kolem měsíce nebo nad měsícem. Vydali jsme se dobít měsíc a nakonec jsme objevili skutečnou krásu naší země. Takže to je vlastně citát William Andersa z posádky Apollo 8. Já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se, bylo to opravdu velice rychlý průlet. Myslím, že jste se tam asi nedozvěděli žádné nové informace, ale já jsem chtěl, aby jsme si připomněli tuhletu vlastně první cestu lidí k měsíci, na kterou navázaly další programy stejně významné, ještě významnější, než byla tahleta mise. V každém případě vám děkuji za pozornost. Snažil jsem se vejít do času, konec se mi to i povedlo. Takže děkuji, nějaký dotaz?